Aj za tento večer sme pánu vďační. Dnes večer sa hneď posadím. Chcel by som len tie najsrdečnejšie pozdravy odovzdať od mnohých z Palerma. Vy predsa viete, bol som tam niekoľkokrát a ten brat, do ktorého sme vkladali veľké nádeje, uprednostnil pokračovanie vo vlastnom programe a nedokázal sa tak celé rozhodnúť to prijať a rešpektovať, čo Boh teraz koná. A nielen teraz, ale i skrze službu brata Branhama, čo už učinil. Väčšinou sú to bratia, ktorí mali veľký úspech už predtým, veľký úspech. A tento veľký úspech je potom dôkazom, že Boh je s nimi. Ak by to tak bolo, tak by mal i pápež ten najlepší dôkaz. Potom by ho nebolo treba dlho hľadať. Potom by tí americkí evangelisti, o ktorých som práve čítal, ten jeden hovorí, že skasíroval viac ako miliardu zarobil. Z toho si vzali len časť pre seba a majú množstvo poslucháčov. Ak by to bol dôkazom, potom by sme nemohli brať ten biblický vzor do úvahy. Dôkazom, že my sme s Bohom a Boh je s nami, spočíva v tom, poprvé, že Jeho a Jeho slovo zo srdca milujeme a rešpektujeme. Že máme úctu a ctibázeň pred ním a jeho slovom. A k tomu prichádza ešte úcta a ctibázeň pred jeho rozhodnutiami. Ak niekde niekto počuje, že Boh brata Branhama povolal a potom nahlas zvolá, Boh i mňa povolal, tak už to je podozrivé, povážlivé, to tak môže byť, ale ak to tak je, potom nebude stáť jedno Božie povolanie druhému v ceste, nebude mu prekážať, potom sa bude to jedno harmonicky prelievať do toho druhého, bude jedno druhé doplňať tak, ako to je v službách v cirkvi. Tam, kde príde vnútorná vzbúra, nie je žiadne Božie povolanie. To jednoducho nemôže tak byť. Tam, kde je Božie povolanie, prichádza radosť z toho, čo Boh vykonal. Tam je súlad, tam sa ide spoločne, je tam súdržnosť, nie je tam žiadna žiarlivosť, žiadna závisť. Je tam plný súlad, súhlas. No budem úprimný, vopred som poznal tú všeobecnú situáciu a počítal som len s asi 30-40 ľuďmi a hľa, iste tam prišlo viac ako 400 ľudí. Nad očakávania Boh požehnal, pomohol, daroval nám svoje slovo a celkovo smiem povedať, že Boh daroval prelom. Dokonca i medzi tými jednotlivými skupinami, ktoré šli rôznymi smermi, to zrejme bude odteraz iné. Niekedy sú to maličkosti. A ľudia sa nejako zle pochopili a hneď vznikne nový smer a to nie je Boží smer. A ak sa chceme niečomu vyhnúť, tak je to každý vlastný smer. V tom okamihu, keď my sa vydáme nejakým vlastným smerom, tak by sme mali skončiť, prestať. Potom je čas ešte predtým prestať. My chceme len jeden smer, a to je Boží smer. Len jednu cestu, a to je cesta Božia, len jednu pravdu, a to je Jeho slovo. Ale jednému bratovi som mohol v krátkom rozhovore pomôcť. Išlo o 7 hromov. A vy predsa viete, ľudia sa nesústredzujú na slovo, nezamerajú sa na slovo, aby z neho sa posilnili, aby z neho sa sýtili. Oni sa sústredia na nejaké špecialitky. Ako keby tu bol nejaký obchod s nejakými delikatesami, ponúkami alebo špecialitkami a potom vynechajú hlavné jedlo a čakajú len na to, či príde nejaká taká špecialitka. A tu išlo o 7 hromov. Ja som povedal, bratia, zapísal som si 32 citátov a ak sa ma spýtaš, čo v nich bolo povedané alebo čo znamenajú, potom ti to nedokážem povedať. Môžem povedať len to, čo tam bolo povedané. A čo mám vám povedať? Za pár minút bolo i to vyjasnené, lebo bratia z časti vzali výroky, ktoré sa vôbec netýkali 7 hromov zo zjavenia 10, ale týkali sa toho prežitia, ktoré brat Branham ešte predtým videl vo videní, totiž 22. decembra 1962, keď sa mu nejaký bodliak, kto je z vidieka, ten vie, čo je tento bodliak, aké nepríjemné to je, vie, keď sa nejaký bodliak prichytí na nohaviciach. A brat Branham vo videní videl, že keď sa zohol, aby tento bodliak odstránil, zaznelo dunenie 7-násobné, hrom v 7 etapách, fázach, a na to sa odvolával. A dokonca hovorí časopis Life a časopis Time o 7 hromoch písali a všetci hovorili, áno, to je tých 7 hromov zo zjavenia. Ale tým on myslí skutočne niečo úplne iné. Ale pretože ľudia nepoznajú priebeh týchto vecí a nevedia, o čo ide, keď o tom hovorí, je to jednoducho katastrofa vidieť, akým spôsobom sú tieto veci zamotávané. A ja nakoniec budem mať pravdu, pretože hovorím to, čo hovorí Božie slovo. A tým nebudem mať pravdu ja, ale Božie sväté slovo. A ak by hromy mali zaznieť skôr, než anjel zmluvy položí svoju nohu na zem a more, potom sa ja už viac nevolám Frank. Ak Biblia hovorí, že on položí svoju nohu na zem a more a potom pozdvihne svoju ruku a tak ďalej zareve ako lev a že potom vydá 7 hromov svoj hlas, potom je to tak, hovorí Pán vo svojom slove. Potom nie je na zemi jedného človeka ani anjela v nebesiach, ktorý by ma mohol poučiť o niečom inom alebo presvedčiť o nejakej inej veci. A ja sa za to neospravedlňujem. Ja som zaviazaný Pánu. Viete, čo to znamená? Zaviazaný Bohu, zaviazaný Jeho slovu, ku tomu zaviazaný, čo je napísané. A keď Pavol hovorí, že nemáme prekračovať ponad to, čo stojí napísané, tak tento muž vedel, o čom písal. Človek nesmie vychádzať z toho, čo stojí napísané. Mimochodom, aj v zjavení je to ešte raz zretelne povedané, alebo niekoľkokrát zretelne povedané. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú a čítajú slova proroctva tejto knihy a zachovávajú to, čo v nej stojí napísané. Tak som to ja čítal. V zjavení 1, verš 3. Ako si to ty čítal? Čítal si, že tam treba čítať medzi riadkami? Ja nie. Ja mám námahu čítať tie riadky. Brat Rus je dobrý čitateľ. Zrejme si to nacvičil. Absolvoval si nejaký kurz, brat Rus? Je to fantastické, že tvoj syn vie tak dobre čítať. On predsa čítal ten rukopis. Ale ja by som to nedokázal tak dobre a tak dlho čítať. A preto čítam vždy len krátko, keď som tu vpredu. Ale, ako už bolo povedané, ide o to čítať a počúvať. Totiž to, čo stojí napísané, nie je nejakú fantáziu, ktorá ide ponad to a až do konca nebudeme na tomto mieste kázať nič iné ako Božie slovo. Včera som mal vzácnu návštevu. Bol tu brat Josef Branham. Je ešte v okolí. Veľmi sa radoval. Chcel tu vlastne dnes večer byť. Ale včera v Kolíne si zrejme príliš dlho prezeral katedrálu zvonka namiesto znútra a prechladol a teraz leží v posteli a zajtra chcú pokračovať. Dnes večer však chcel byť tu. Mali sme prehliadku celého misijného centra a nádherný rozhovor. Povedal som mu len, milovaný brat, ja nie som tvoj nepriateľ, ja som tvoj priateľ. Milujem Pána, jeho slovo, miloval som brata Branhama a milujem zvesť. Ale ak ide o veci, ktoré boli povedané bratovi Branhamovi osobne, o prvom ťahu, o druhom ťahu, o treťom ťahu a rôzne veci, ktoré boli povedané jemu osobne, potom ja o tom nemám čo hovoriť, písať, nemám s tou vecou vôbec nič spoločné. Osobné poverenie je a zostáva tým, čo je. A mi hovorí, brat Frank, ja si to veľmi vážim, že si to tak otvorene vyslovil. Človek musí byť jeden k druhému jednoducho otvorený, úprimný jeden k druhému. Nikto nemôže vlastný tieň prekračovať. Nemusíme si ani nasadzovať nejaký iný plášť, ani tancovať na dvoch svadbách. Vždy zostávame taktní, ale vždy úprimní a potom nám Boh pomôže. Ako som už povedal, z celkového vývoja sme veľmi, veľmi radi. Nie kvôli nám, ak som predtým povedal, že ja budem mať pravdu, to prosím, neberte doslovne. Tým som chcel povedať, že Boh má pravdu a my zostávame v slove a tak budeme iste potom na správnej strane stáť, keď zostaneme s Bohom a jeho slovom. Viac nechceme, viac nemôžeme. Boh nám v tom pomôž. Neviem, no hneď sa posadím. Nevedel som len, či je medzi ľuďom nejaká otázka, ktorú by sme mohli stručne zodpovedať. Má niekto nejakú pálčivú biblickú otázku, ktorú by sme ešte mohli zodpovedať? Potom by bolo dobré, ak príde brat Rus dopredu. Je tu nejaká otázka? Áno? Áno, je to prirodzene tak? Tá otázka nebola počuť. Sväté písmo hovorí o znovuzrodení presne tak jasne, ako o krste duchom. Hovorí o zapečatení, hovorí o vyzbrojení mocou, hovorí o vedení ducha, hovorí o poučení skrze ducha. Ak ide o znovuzrodenie, potom v tej veci vidím len jednu možnosť, aby som to najprv zodpovedal slovami brata Branhama. On povedal, až potom, keď je človek pokrstený duchom, je dielo znovuzrodenia uzavreté, dokončené, je dielo znovuzrodenia uzavreté, alebo obrátenie dokonané. Až potom, keď obdržal človek odpoveď od Boha, priamu odpoveď, že bol prijatý, že jeho pokánie, jeho viera, že jeho obrátenie, jeho obrat ku Bohu bolo skutočne Bohom prijaté, potom dáva Boh odpoveď. Odpoveď ľudí, odpoveď človeka, ktorý ku Bohu prichádza, spočíva vo vodnom krste, aby všetku spravodlivosť a poslušnosť naplnil. Kto sa stáva veriacim a nenechá sa pokrstiť, váha byť pokrstený alebo sa nechať pokrstiť, taký človek je neposlušný. On nemusí čakať na to, že Boh mu dá krst duchom. V Biblii si môžete prečítať, všetci, ktorí boli v čase apoštolov najprv pokrstení duchom, ako prvé pokrstení duchom, sa následne nechali pokrstiť vo vode. Stalo sa, že v priebehu kázania ľudia okamžite prežili všetko. Pokánie, vieru, znovuzrodenie, krst duchom, obnovenie, všetko. Bolo to úplné obrátenie. Keď čítam kázanie Petra, tak sa to všetko stalo za menej ako 10 minút. On zrovna otvoril svoje ústa a povedal, nech vám je všetkým známe, ktorí žijete v židovskej zemi, o Ježišovi Nazareckom, ktorého Boh pomazal a ktorý činil dobre a tak ďalej. A práve sa chystal začať kázanie a povedal, Boh ho tretieho dňa z mŕtvych skriesil a my sme toho svedkami a skôr než sa nazdal, bol svedkom nielen vzkriesenia, ale bol svedkom toho, že Boží duch zostúpil, že Boží duch padol. Otázka by mala byť položená trochu inak. Vy viete, hoci dávam priestor na otázky, aby mohli byť kladené, všimol som si, a to teraz nehovorím z kritiky, ale z bolesti, zo smútku môjho srdca, že brat Branham, keď mu boli postavené otázky a nemal čas, aby sa v tom zahlbal, že odpoveď nevždy zasiahla jadro, pretože bol zaskočený. Napríklad jedna otázka, je 7 hromov v 7 pečatiach? A on potom hovorí, áno, to je predsa to, o čo v 7 pečatiach šlo. Hotovo. Ale uvedomujete si, aká je to záľudná otázka? On na ňu veľmi rýchlo odpovedal. A ak by vedel, čo dnes s takouto odpoveďou robia, tak by sa v hrobe obrátil. Iná otázka zaznela. A to bola taktiež záľudná otázka. Je v zjavení 20, verš 4, úplná, kompletná nevesta? A on hovorí, áno, zjavením 20, verš 4, je nevesta kompletná. Koniec, ďalšia otázka. Zjavenie 20, verš 4, nemá s nevestou vôbec nič spoločné. To sú mučeníci, ktorí vydali svoj život po vytrhnutí z dôvodu svedectva Ježišovho. Ak by si vzal na to čas, musel by povedať, áno, je to čiastočne správne, lebo títo budú k neveste ešte pridaní, pripojení pred tým, ako započne tisícročné kráľovstvo. Pretože všetci, ktorí pred započatím tisícročného kráľovstva budú prebudení, patria k prvému vzkrieseniu. Amen? Amen. Áno. Ako som už povedal, jednou vetou to zodpovedal a tí ľudia teraz tento výrok berú a hovoria, túto prorok povedal. A ten, kto sa potom neustále dostáva ako do mlyna, som potom ja, že? Ale, ako už bolo povedané, otázka, či je znovuzrodenie krstom ducha alebo krst ducha znovuzrodením, taká otázka je zle sformulovaná, ťažko sformulovaná. Pán Ježiš to slovo krst ducha vôbec nepoužil. On hovoril len o tom, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže zdediť kráľovstvo Božie. 2. Petrova, 1. kapitola 23, znovu zrodený skrze neporušiteľné semeno Božieho slova. Jakoba 1, verš 18, znovu zrodený skrze živé semeno Božieho slova. Pokiaľ to dokážem posúdiť, je to nasledovne. Človek je Božím duchom usvedčený o svojom stratenom, neveriacom, odsúdenom stave. Potom vo svojom stratenom stave volá ku Bohu o záchranu. Poznáva, že to, čo vykonal pred Bohom, nebolo správne. Činí pokánie, cíti v sebe ľútosť a hovorí: Pane, odpusť mi. A hovorí to v slzách, so zlomeným srdcom a pokorným duchom. Taký človek, ktorý je takto vedený ku pokániu a obdrží poznanie hriechu, a nie je žiadneho pokánia bez poznania hriechu, a nie je to žiadneho obrátenia bez odčinenia, bez nápravy, že by sme veci dali do poriadku a vynahradili, tak ako ten jeden povedal, tam, kde som oklamal, ukradol, tam štvornásobne napravím. To všetko patrí k tomu. Ale aby som zostal pri tomto slove, znovu zrodenie. Zrodenie sa deje skrze slovo a ducha v tých, ktorí krv alebo zmluvu krvi, odpustenie vo viere prijali. Existujú ľudia, oni sa ku Bohu obrátili, činili pokánie, Golgatu rozpoznali v jej význame. Bez toho, aby prijali Božie semeno slova, aby tak bola učinená možnosť, aby vôbec mohol vzísť nový život, pretože život prapôvodne spočíval v krvi, ale bol uvoľnený, keď bola krv preliata, aby potom semeno slova obživila a v tých jednotlivcoch tento nový Boží život skrze ducha povstal, aby ho vypôsobila. To jedno je zrodenie skrze ducha alebo z ducha a to druhé je naplnenie duchom. Tak sme to videli. Boh nám pomôž, ale zrejme to tak bude správne. Dôležité je, že by sme Boha prežili, že by sme sa viacej nepýtali, som znovu zrodený, alebo nie som. Poviem vám, ako to skutočne je. Vždy to smeruje k tomu, alebo má to za následok to, že veriaci viacej neveria. Znovu zrodení, nie sú znovu zrodení, obrátení, nie sú obrátení, duchom pokrstení, viac nie sú duchom pokrstení. Dôsledkom toho je katastrofa. Možno preto, že zrejme bolo naše zvestovanie príliš povrchné, to neviem, ale nejako sa vytratila bázeň pred Bohom a toto zlomenie a táto túžba, tento ťah po Bohu, neobživuje nás to tak, ako niekedy na začiatku. Kto si dokáže spomenúť na začiatky? Na začiatku, na tvojom, mojom začiatku, áno, ako to bolo na začiatku. A keď Peter hovorí vo svojom svedectve, keď Židia, veriaci zo Židov, boli prekvapení, že na pohanov bol vyliatý dar Svätého Ducha, vtedy povedal, môže niekto zabrániť vode, aby boli vodou títo pokrstení, ktorí prijali Svätého Ducha tak ako my na začiatku. O čo mi vlastne ide a o čo by malo ísť nám všetkým, je, že by sme prežili znovuzrodenie tak, ako je to napísané v tejto knihe. Znovuzrodenie s výsledkom, ak je niekto v Kristovi, tak je novým stvorením. To staré pominulo. Hľa, všetko sa stalo novým. Aby to bolo potvrdené a taktiež krstom ducha. Že by sme si jednoducho nedopriali odpočinok dovtedy, kým nás on do odpočinutia nevoviedol. Podľa slova písma, myslím, že je to Izajáš 28, tam stojí, že hovoria tu trochu, tam trochu a tak ďalej. A potom riadok, poriadku, slovo za slovom a tak ďalej. A potom stojí, dajte odpočinutia unaveným, toto je odpočinutie, pre vás. A potom je dané odpočinutie ľudu Božiemu. A potom to porovnanie, ak by ich Jozua odviedol do odpočinutia, tak by nebolo potrebné hovoriť o nejakom ďalšom dni, v ktorom majú byť potom uvedení do odpočinutia. Nie, ja verím, že Boh to s nami mieni dobre. On nechce, že by to i len jedinému z nás v ten deň niečo chýbalo. A preto máme my všetci, od prvého až po posledného, sa usilovať o to, biblické obrátenie, biblické znovuzrodenie, biblický krst duchom prežiť. A ja v tej veci nemusím žiadnemu človeku hovoriť, ako to vyzerá. Žiadnemu človeku. Nemusím nikomu hovoriť, ako ho má prežiť. Každý človek, ktorý uveril, to môže osobne s Bohom prežiť. Každý osobne to smie s Bohom prežiť. Uistíme sa v jednej veci, že je to podľa Svätého písma. Každý, kto bol v Biblii duchom pokrstený, učinil nadprirodzené prežitie s Bohom. Neboli to len pocity, nebola to len radosť, bol to Boží duch samotný. Boží duch zostúpil, Boží duch naplnil, Boží duch hovoril, Boží duch pôsobil, Boží duch sa zjavoval. Nebola to nejaká vyrobená vec, bola to vec, ktorá sa s človekom stala. A človek nevie, ako sa to v takých okamihoch s človekom deje. Uistíme sa o tom, že to tak je, že naše prežitia sú rovnaké ako tie biblické prežitia. Ja viem, brat Branham, ktorý musel prihliadať, ako na západnom pobreží Ameriky býva 4 až 6 miliónov letničných a ako zároveň to zjavené slovo šliapu nohami. Ak tam kázal, musel povedať, môžete ešte i v pekle hovoriť jazykmi. To vám vôbec nepomôže. Jedine, že rešpektujete Boha a prijímate to, čo on vo svojom slove povedal. To bola jedna stránka mince. Druhou bolo to, že povedal, neprestávate sa modliť, neodchádzajte z tejto miestnosti, sú tu miestnosti a bratia, ktorí sa za vás budú modliť, až kým preniknete a budete pokrstení duchom. I v tej veci bolo absolútne nevyhnutné vedieť, ku ktorému publiku hovoril. Ak čítam Sväté písmo, tak musím predsa taktiež rozlišovať, či pán hovoril ku učeným písma, alebo farizeom, alebo ku učedníkom. A tak to je až do dneška. Musíme rozlišovať, ku komu pán čo povedal, aby sme boli schopní tie veci správne zaradiť. Ak by napríklad niekto z nás chcel použiť tú pasáž, ktorú som práve citoval, na seba, tak by to bolo nesprávne. To by nebolo správne. To on povedal tým, ktorí tam z haleluja a spievali na pódiu a tlieskali na pódiu, ale prešli pomimo Boha. Vôbec ich to nezaujímalo. Stále na haleluja a chváľte pána, že? A tam bol Boh, ktorý pôsobil a poslal svojho proroka a oni povedali, tento starý muž, toho vôbec nepočúvajte. Áno, mohol by som vám o tom povedať o mnoho viac. Hľadte, musíme vedieť, musíme rozpoznať, keď sa prorok v duchu rozhnevá. I to musíme vedieť. Pomyslite na Elizea, keď tam vyšli tieto deti. A on bol tak ako ja. Mal rozšírené čelo, bol plešatý. A potom títo žiaci povedali, ty plešivý, Eliáš bol vzatý a ty si prečo nešiel s ním? A to sa Bohu nepáčilo. Prorok sa rozhneval a prehovoril. A vy poznáte tú udalosť. A čo sa stalo? Prišli medvede a 42 detí na mieste roztrhali, zabili. Zabili. Nepýtajte sa ma, odkiaľ tie medvede prišli. Ja neviem, odkiaľ prišli tie deti. Rozumiete tomu? Ale Boh okamžite vyslovil súd, pretože sa prorok rozhneval. Niekoľkokrát som si to všimol, keď sa brat Branham v duchu rozhneval. On sa v duchu rozhneval. A keď hovoril o tých veciach v Los Angeles, o západnom pobreží, o Andreasovej trhline a tak ďalej, spomente si predsa na tie slova. O, ty mesto, ktoré sa nazývaš menom anjelov a tak ďalej. Ak by sa tie zázraky, ktoré sa stali v Sodome a Gomore, stali v tebe, oni by ešte dnes stáli. A potom človek vidí priamo, hneď, je to vnímateľné z toho, ako hovorí, môžete to priamo počuť. Pri čítaní si to človek nevšimne, je to tiché, je to hlasné, aký je ten tón, ktorým hovorí, ale keď to počujeme, to súhlasí, bratia, to je pravda. Skutočne pri počúvaní môžeme jasne vidieť, rozpoznať, aký dôraz bol na tú vec položený a že Boží duch mocou preniká, alebo je hovorené niečo len tak. A preto je potrebné rozlišovať, kde je čo, v akom kontexte povedané a komu povedané. To je predsa tá vec. Vezmite si napríklad nášho pána, v misijnom poverení povedal, preto choďte do celého sveta, zvestujte evanjelium celému stvoreniu. Ak to uverí a nechá sa pokrstiť, bude spasený a tak ďalej. Tým, ktorí uveria, budú nasledovať tieto znamenia. Je to zasľúbenie, ktoré platí pre tých, ktorí uverili. Porovnajte si to s výrokom v Matúšovi 7:21. Mnohí v ten deň prídu a povedia, áno, áno, on predsa dal ten príkaz, takže oni predsa urobili to, čo povedal, alebo nie? On sám predsa dal ten príkaz, súhlasí to? On dal príkaz. A teraz prichádzajú ľudia, ktorí sa navonok správali podľa tohto príkazu a očakávajú veľkú chválu, že pán im poklepe na plece a povie, chlapíci, to ste dobre urobili, síce s peniazmi, ale s darmi, že? Nie. On hovorí, odstúpte odo mňa, vy činitelia neprávosti. Nuž, mal by som ja mať dnes, keď sa modlím za chorých, mal by som mať strach, že to mne povie? Ó, teraz stiahnem hlavu, lebo by som mohol patriť k tým, ktorým povie, odíďte odo mňa, vy, činitelia neprávosti. Takže kde je tá hranica? Musíme presne vedieť, ako som už povedal, musíme vedieť, ku komu pán hovorí. Aby sme potom vedeli, ku komu tu hovorí. Tu hovorí ku tým, ktorých zavolal, ktorých dosadil, ktorých poslal a bol s nimi, aby svoje slovo potvrdil doprevádzajúcimi znameniami. Ale tam nehovoril o nejakých podomových obchodníkoch. Tam nehovoril o nejakých podvodníkoch. Tam hovoril o svojich učedníkoch, ktorých on sám povolal a poslal. V Matúšovi 21 je ten príbeh úplne iný. Tam prichádzajú ľudia, môžeme myslieť veľkých evangelistov, ja za to nemôžem, a hovoria, či sme v tvojom mene, či sme neučinili. Pán im vôbec neprotirečí. On ich ponecháva v ich viere. On hovorí, odstúpte odo mňa, vy, činiteľa neprávosti, vôbec som vás neznal. To je to, myslím, čo som povedal minulú stredu, to slovo nepoznal. To nás vracia späť ku 1. Mojžišovej 4, verš 1, že on poznal svoju ženu. To vypovedá o nejakom úzkom vzťahu, o nejakom obecenstve jedného s druhým a jeden druhého poznať, akokoľvek to je. Práve Božie deti majú oboje. Oni poznali Pána, pretože sú s ním vrúcne spojení a poznajú ho menom, tak ako on ich menom pozná. Vôbec som nechcel do tej veci tak do hĺbky zachádzať, len som chcel ukázať, aké dôležité to je. Skúmať v Svetom písme, vidieť súvislosť a nájsť ju, vedieť, ku komu on teraz hovorí. A potom vieme. Potom presne vieme. Hľaďte, dokonca i čo sa týka toho, ako boli postavené otázky. Môžete to vidieť v Novom zákone. Boli tam dva druhy ľudí, možno i viac, ktorí kládli otázky. Zákonníci, tí mali vždy niečo za ľubom. Tí mali nejakú postranný úmysel. Keď šiel krajinou, keď šiel poľom, vždy to bolo niečo, či už to bol šabat, vždy ho sledovali a vždy mali niečo proti. Inak to bolo s učeníkmi. Tí sa pýtali, môžeš nám toto objasniť? Potom si ich vzal stranou a povedal, vám je to dané tajomstva Božieho kráľovstva vedieť. Tým druhým to nie je dané. A keď to potom zákonníkom naložil v Matúšovi 23, od hlavy až k petám, vy predsa viete, tam je to bičovanie zákonníkov, ako ich pán stále znovu oslovuje a vyčíta im veci. Pán by takýmto spôsobom nikdy nemohol hovoriť ku Božiemu dieťaťu, ako hovoril ku týmto zákonníkom. A keď dokonca i Židom musel v Jánovi 8 povedať, vy ste zo svojho otca diabla, a to bola veľmi tvrdá reč, oni hovorili o Abrahamovi a Mojžišovi a to všetko, čo tam hovorili, a potom im hovorí, Abraham nečinil to, čo vy činíte, a tak ďalej. Vy všetci poznáte Božie slovo. A potom sa rozohnil. Vráťme sa späť ku tej pôvodnej otázke. Verím, že skrze krst duchom človek obdrží od Boha svedectvo, že sa stal veriacim, že bol prijatý, že obrátenie a znovuzrodenie prežil skrze biblický krst duchom. Ty si nepovedal amen, brat Mols. Na tvoj amen som čakal. Prosím pekne, brat Mols. Je to tak, ako si práve povedal. A tak to povedal i brat Branham. Prirodzene, so mnou je to tak. Ja musím všetky veci vziať späť do slova. Nemám žiadnu inú možnosť. Čítam skutky apoštolov a oni zostávajú záväzným, platným vzorom až do konca. A ja si nemôžem dovoliť vziať jeden výrok a potom ho postaviť proti nejakému inému. Ja musím vziať všetky výroky, či už sú v Biblii, alebo či ich povedal brat Branham, musím ich vidieť ako navzájom sa doplňajúce. Nesmieme brať jeden výrok samostatne, lebo potom nemáme celý obraz. Takže to, čo bolo ku nejakej téme povedané, musíme osvietiť zo všetkých strán, pozorovať zo všetkých strán, počuť zo všetkých strán a potom si sami sebe položiť ruku na srdce a postaviť otázku, prežil som to? V skutkoch apoštolov nachádzam, že Ján a Peter prišli z Jeruzalema, aby veriacim vzkladali ruky, aby obdržali Svätého Ducha. Títo ľudia uverili a boli pokrstení na meno Pána Ježiša Krista. Neviem, či prežili svoje znovuzrodenie, alebo či potom skrze krst ducha prežili znovuzrodenie. Podľa mňa je to správne. Či už niekto skrze znovuzrodenie prežil krst duchom, alebo skrze krst duchom znovuzrodenie, na tom predsa vôbec nezáleží, alebo sa to stane ako dve samostatné prežitia. Pokiaľ som to všetko prežil, čo prežiť musím, aby som v ten deň, keď sa Pán vráti, nezostal tu na tejto zemi, ale tú premeňujúcu moc v sebe nesol, ktorá môže to smrteľné premeniť na nesmrteľné. Dovtedy a inak nie som spokojný a chcel by som, že by ste aj vy všetci síce v Bohu spočinuli, ale napriek tomu povedali, Páne, ak to tak je, že mi ešte chceš dať, tak to prosím učiň. Ja som otvorený a pripravený to prijať. Myslím, že to je ten správny postoj ku Bohu. Ak berieme jednotlivé výroky, potom je raz osvetlená jedna strana, raz táto téma a tak ďalej. Nie. My musíme na všetko nazerať vyvážene a potom máme rovnováhu z milosti Božej a vďaka Božej pomoci. V úvodnom slove sme počuli, že viera prichádza z kázania. Vtedy o krste duchom vôbec nekázali. Ľudia uverili a boli duchom pokrstení, boli znovu zrodení ku živej nádeji. Vôbec by som sa nechcel pýtať, pretože sa to nepatrí, ale som presvedčený o tom, že niektorí tu predsa čakajú, že od Boha obdržia viac. Skutočne vyzbrojenie mocou z výsosti. A opäť môžem citovať brata Branhama. Mohli by sme sa tu postaviť 30 a každý by mohol citovať a pravdepodobne by každého napadlo niečo iné. Ja mám tú pásku s otázkami a odpovediami a pochopil som veľmi jasne, že sa jedná o dve rozdielne prežitia. On napríklad uviedol príklad nádoby, ktorá je zašpinená a niekde leží a potom je vzatá, takže zachránená. Potom je vystavená vode, vyčistená, obmytá, až je lesklá. A on hovorí, tá nádoba je síce vyčistená, leskne sa, je ako nová, ale ešte nie je naplnená. A potom hovorí, ak nie je naplnená, tak neslúži, len tam stojí, ale keď je naplnená, potom je uvedená do služby. A zdá sa, že to tak je. Skrze znovuzrodenie sa stávame nádobami. Sme znovuzrodení, sme synovia a céry Božie, máme večný život, bez otázky, bez pochybnosti. Áno? Ale keď potom duch vstúpi do tejto nádoby, aby ju učinil užitočnou ku budovaniu cirkvi živého Boha, potom je to opäť naplnením 1. Korinťanom 12. Je len jeden Pán, ale mnoho služieb, jeden duch, mnoho darov, jeden Boh, rôzne pôsobnosti, rôzne druhy služieb a každému je dané zjavovanie ducha, prejavy ducha ku všeobecnému blahu. Že? Mohli by sme sa veľmi hlboko do toho zahlbať, ale modlíme sa, aby nám to Boh všetko dal, čo potrebujeme.